Herra forseti, þessi tillaga gengur út á það að auka fjárheimildir til heimahjúkrunar og heimaþjónustu aldraðara. Fjölga hefur mjög á biðlistum eftir hjúkrunarrými fyrir aldraða og hefur embætti landlæknis lýst yfir þungum áhyggjum af stöðunni. Biðtími hefur auk þess lengst. Í september byrði að meðaltali 411 manns eftir hjúkrunarrými, fjölgun á biðlistum á landsvísu nemur 20%. Þeir sem bíða heima finna oft fyrir miklu óöryggi og vanlíðan. Þeir sem bíða á sjúkrahúsi finnst þeim jafnvel vera fyrir og vera hortreka. Þetta hefur veruleg áhrif á lífsgæði fólks. Miðflokkurinn leggur ríka áherslu á að mæta þessum vanda, skilvirkasta og fljótlegasta leiðin að mati landlæknis til þess að bæta stöðuna er að efla heimaþjónustu, heimahjúkrun og heilsu eflingu aldraða. Miðflokkurinn leggur hér fram breytingatillögu við fjárlagafrumvarpi sérstaka fjárveitingu í þennan málaflokk upp á 200 milljónir króna.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Reykjavík.